Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 13 iulie 2014. El face parte din seria de mesaje daruri spirituale. Este al 34-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: o cale nespus mai bună. Dragostea nu invidiază. Generozitatea. 1 Corinteni, capitolul 13, începând versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. De mai multe luni de zile ne-am ocupat de darurile spirituale. Și darurile spirituale sunt acele înzestrări, abilități și capacități pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare din copiii Lui, ca prin ele să ne slujim unii pe alții, ca prin ele să realizăm unitatea trupului lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a creat pentru slavă. Modul cum putem să obținem slavă lui Dumnezeu este prin slujire. Mentalitatea noastră umană este că cu cât ești mai mare, cu atât ești slujit de mai mulți. Mentalitatea lui Iisus Hristos este diferită. Cu cât ești mai mare, cu atât slujești pe cât mai mulți. Și asta este ceea ce trebuie să realizăm. Iisus Hristos spune, este mai ferice a da decât a primi. Este împăratul, împăratul împărăției. Este Fiul Dumnezeu, a doua persoană din Sfânta Treime. Și El spune, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți. Și în momentul când este în ultima seară cu ucenicii, sperând că ucenicii au învățat lecția, îi scoate pe toți afară și rămân numai ei. Și obiceiurile lor evreiești cereau ca înainte de a face această mâncare a mielului pascal, trebuiau să fie curați, să se spele pe mâini și pe picioare. Și nu era niciun rob ca să facă lucrul acesta acolo. Și nici unul dintre ei nu credea că el e așa de nevrednic, inferior, ca el să meargă să spele picioarele celorlalți din trupa de ucenici. Și este o tensiune care mustea, își dădea fiecare dintre ei seama că cineva trebuie să se smerească. Cineva îi chemat ca să spele picioarele și nici unul dintre ei nu credea că asta este ceva de onoare. E onoare să poți să slujești pe frați. Până când Iisus Hristos se uită la ei, vede că nici unul dintre ei nu percutează, se dezbracă de haina lui, se înfășoară cu un ștergar, ia un lighean și merge la Petru, care era cel mai mare, credea el, dintre ei. Doamne, chiar dacă ăia toți, eu niciodată. Petru avea cele mai mari impresii despre el. E adevărat că era înzestrat în anumite domenii, Cogite harur, mai tardi che ieri era portare il governo, era un formidabile predicator. Dar asta nu îl face cel mai mare. Cel mai mare este cel care este gata să facă cel mai mic. Și se apropie de el, se sper picioarele și Petru când vede lucrul acesta, e clar că nu poate să tolereze lecția de umilință pe care i-o dă Hristos lui Petru. Doamne, niciodată! Tu să-mi sper picioarele niciodată! Măcar dacă ar fi avut ei umilința pe care a avut-o Ioan Botezătorul. Eu nu sunt vrednic să-i desleg culeaua încălțămintelor. Măcar să fi luat vasul, să se înghesuie care va să-i spele picioarele și să fie stau și apoi ceilalți, bă, restul vă spălați voi picioarele. Măcar lucrul acesta ar fi fost binevenit, dar nici măcar asta. Și vine învățătorul, vine cel care poruncește vânturilor și valurilor, numai în urmă cu câteva ore. Iisus Hristos poruncește lui Lazar, ieși afară și Lazar după 4 zile și morți. Puterea formidabilă lui Dumnezeu manifestată în el. Și Petru simte rușinea niciodată. Petru, dacă nu te spăl eu, nu poți să dea parte cu mine. Atunci, Doamne, spală-mă tot, numai picioarele. Petru, numai picioarele trebuie spălate. Vedeți? Pe de o parte nu vrea să facă, după aia vrea să facă mai mult decât totdeauna suntem noi acolo, niciodată unde trebuie, în mijloc. Și le dă o lecție. Și asta trebuie să fie întipărită pe tămbria inimii noastre și nimeni să nu poată smulge lecția aceasta, necesitatea imperioasă a slujirii fraților, cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Numai cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Dumnezeu nu mi-a îngăduit ca să fiu un mare bancher și să am proprietăți sau să am finanțe care să dau în dreapta și în stânga. De aceea nu vă pot sluji cu darul acesta, dar cu ce am? Cu îndemânare, când e vorba de sfaturi medicale, să vă repar o mașină sau să vă ajut să vă duceți într-o parte în alta, o fac cu bucurie. Și Dumnezeu nu cere de la noi decât ceea ce avem. Numai ce avem, a ceea ce ne cere. Și momentul când ne dă daruri, darurile nu sunt pentru noi. Darurile sunt pentru slujirea altora. Și avem daruri naturale și avem daruri supranaturale. Și darurile supranaturale le-am studiat în Corinteni, capitolul 12. Și darurile supranaturale care sunt darul cuvintelor de înțelepciune, darul cuvintelor de cunoștință, darul credinței, darul vindecărilor, darul minunilor, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în limbi și darul tămăcerii limbilor. Darurile acestea sunt darurile generoase, supranaturale, ale Dumnezeu, absolut necesare pentru viața bisericii. Și cine zice că nu are nevoie de ele, înseamnă că este ignorant și se răzvrătește față de harurile și binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat generos bisericii. Nu știe ce vorbește. Vrea să scoată ceva ce Dumnezeu a zis, asta este scris în Scriptură. Cineva scoate ceva din cartea aceasta, îi voi scoate și eu numele din cartea vieții. Cineva adăuga ceva, vă adăugă și eu pedepsele din cartea aceasta. De aceea, nu vă găsiți mai înțelepți și mai bine știutori decât Dumnezeu în a contesta, în a neglija sau a disprețui darurile lui generoase. El a fost dat atunci și biserica nu poate funcționa la nivelul pe care Dumnezeu îl așteaptă, să mergem să cucerim capetele pământului, să cucerim împărății, să cucerim forțele și întăriturile demonice, dacă nu avem aceste daruri supranaturale ale Dumnezeu. Acum, noi pentru ce ne rugăm pentru daruri? Sunt unii care se roagă pentru daruri pentru ce? Pentru a-și face un nume, o reputație, pentru a folosi aceste daruri în mod pervers. Și ne-am uitat la exemple pe care le-am avut în anii trecuți, în care evangheliști formidabili care au fost în America, care au pervertit darurile acelea pentru câștig material. Darurile lui Dumnezeu nu sunt pentru câștigurile noastre materiale, pentru avantajele noastre, într-un fel sau altul, ci darurile spirituale sunt pentru slujirea sacrificială a semenilor noștri. Problema este că avem nevoie disperată de daruri, dacă vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Pavel a fost cel mai calificat dintre apostolii lui Iisus Hristos.
Ano, cad mai mult decât oricare dintre apostoli. Este directorul misiunilor internaționale în Împărăția Lui Dumnezeu. Și în momentul când Pavel se uită, care sunt orașele strategice din Imperiu? Care sunt acele locuri care au mulțimi de oameni pe care să le ating și de acolo să las Împărăția Lui Dumnezeu să meargă până în tot Imperiul? Și el nu merge nu știu ce sate uitate de lume, ci obiectivul lui este metropolele mari ale Imperiului. Una dintre cea mai mare metropolă care era acolo era Efesul, capitala Asiei Mici, în jur de 500.000 de locuitori. Știa că dacă mă duc în Efes, din Efes după aia toată Asia Mică o pot influența dacă cuceresc Efesul. Numai că problema în Efes era aceasta. Efesul era capitala spiritistă, capitala religiei demonice a Imperiului. În Efes era templul zeiței Diana, care era a șaptea minune din istoria antică, cu tot ce implica faptul că oameni de peste tot din Imperiu, din Asia și Europa veneau să beneficieze de serviciile demonice care erau în Efes. Ești gata să te duci în bărlogul ursului? Ești gata să te duci acolo unde știi că este haita de lupi sau haita de hiene? Ești gata să te duci? Ești gata să te duci cu o singură condiție. Dacă ești suficient de realist, să-ți dai seama că ai mai multă putere decât au ei. Și el este gata să atingă capitala idolatră a superstițiilor și religiilor Imperiului, Efesul, pentru că el știe puterea pe care o are. Și de aceea Pavel merge plin de autoritate și putere și face semn și minuni în așa mod încât îi uimește pe toți. Spune în felul următor, Fapte 19:10, lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au zis cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste bolnav se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse grâpului și îi lăsau bole și ieșau afară din ei dure necurate. Așa de mare putere avea omul lui Dumnezeu, încât numai șorțuri, basmale, prosoape care erau atinse de corpul lui la sute de kilometri distanță în Asia Mică se vindecau oamenii. Duhurile ieșau afară. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească, să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii. Și au dus cărțile, le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți, care este echivalentul la 5 milioane de dolari în prezent. Atâta erau obiectele de cult care erau folosite în închiderile demonice. Au zis, le ardem! Cu atâta putere se răspundea cu Dumnezeu. Pavel atacă marele orașe și când merge, merge în puterea darurilor supranaturale. Oameni buni, dacă nu avem darurile supranaturale, dacă nu avem puterea Duhului Sfânt în viața noastră, suntem cei mai patetici dintre persoanele care există. Este ca și cum te duce la un bârloc de urs care te pui între urs și te pui ei și începi să te joci cu ursul. Ăla te face ferveliță. Uitați-vă la Iisus. Iisus Hristos nu s-a dus să scoată dracii, să vindece bolile și să îl bâzie pe dracul de coadă. Hai să ne luptăm. Decât după ce? A fost botezat la Iordan, Duhul lui Dumnezeu a venit și l-a împuternicit și spune, plin de Duhul, el s-a dus apoi în pustie să se întâlnească cu diavolul și să aibă lupta aceea până la sfârșit. Diavolul ar trebui să pună coada între picioare, să fugă când Hristos a zis, pleacă drace. Și ar trebui să asculte. Cine? Cel care până atunci niciodată n-a plecat din fața unei ființe umane. Până atunci orice ființă umană a fost robul lui. A fost aghiotantul lui și a trebuit să împlinească poftele. Niciun om, începând cu primul om, cu Adam și apoi restul umanității, au fost robi acestui dictator, până când Hristos, plin de puterea Duhului, a venit să-l confrunte și l-a biruit. De aceea trebuie să știm un lucru. Noi avem nevoie de putere. Noi avem nevoie de darurile supranaturale lui Dumnezeu. Pavel se duce în Efes, apoi el se duce în Atena, capitala intelectuală a lumii și stă de vorbă cu intelectuali, cu filozofii lumii. Pavel apoi merge în Roma, capitala puterii militare a lumii și acolo confruntă. Dar era o capitală capitala prostituției, capitala necurăției, curva cea mare, una dintre cele mai puternice modalități pe care le are diavolul asupra umanității, care știți care era capitala curviei sau prostituției din lume? Corint. Erau 1000 de preotese care erau curve de profesie, care își făceau membre lor murdare și dracu cu toată murdăria, gunoiul și degradarea pe care poate să ducă o terapie în aceste preotese. Și Pavel ce face? Dă înapoi. Unde este cloaca mai mare a descompunerii umane? În mocila aceea infectă, putredă, gunoi stricat a nelegiuilor și murdăriilor umane. El merge acolo, prinde puterea Duhului Dumnezeu și acolo plantează o biserică pe care o face un crin din Sharon, care este una dintre cele mai frumoase flori pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos, care spune, sunteți sfinți puși deoparte și ceea ce a început în voi, această bună lucrare, o va ispărvi până în ziua lui Iisus Hristos. Noi nu vrem să avem nimic de face cu biserica din Corint, spun unii frații noștri baptiști. Îmi pare rău, nu știu ce vorbesc. Oare nu asta este specialitatea lui Dumnezeu? Specialitatea lui Dumnezeu este să ia curvele și să facă din ele cele mai frumoase mirese pentru El. Curva Rahav. Acum, trebuie să știți un lucru. Cananiții erau recunoscuți că erau curvari notorii și erau tot felul de murdării și gunoaie în Canaan. Dar în Ierihon era una care îi mergea faima, curva Rahav, din Ierihon. Când toți ceilalți erau, vorba aia, în toate păcate animalice. Dar acolo era una care era celebră. Și știți cine este salvată? Curva Rahav. Și curva Rahav devine ce? Străbunica lui David. Nu asta este specialitatea Dumnezeu? Să ia pe cei mai mari păcătoși, lucrurile slabe, lucrurile nebune, lucrurile josnice, lucrurile disprețuite, vasele irecuperabile pentru lume, să le ia și să le transforme în cele mai prețioase ciuvaieruri pentru coroana lui Dumnezeu. Uitați-vă la Batșeba. Batșeba, o curvă. Frumoasă, da, frumoasă foc. Numai că ce se întâmplă cu ea? O ia pe această femeie și din această femeie scoate cel mai bun dintre toți fiii pe care i-are David. Și pe linia ei apoi se naște Iisus Hristos. Nu găsim pe pagina Scripturii o descriere a unei femei mai păcătoase ca și Maria Magdalena, femeia aceea stricată din care Hristos a scos 7 draci. Ce s-a întâmplat cu ea? Această femeie devine ce? Devine cea mai bună dintre ucenicii de care e Hristos, mai bună decât Ioan, decât Petru, decât toți ceilalți. Asta nu se departe de la cruce. Asta este prima care vine la mormânt. Și asta și mort îl vreau. Și prima dată Hristos apare lui Maria Magdalena și ea are cel mai glorios mesaj care s-a încredințat vreodată unei ființe umane. Hristos a înviat, l-am văzut. M-am întâlnit cu el. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Să meargă în Corint. Și din Corint, în care erau în cea mai mare degradare morală, cu tot felul de perversități care puteau să fie, să facă cea mai frumoasă biserică. Pavel, chemat să fie apostol al Iisus Hristos prin voia Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos, chemat să fiți sfinți, către toți cei ce cheamă într-un loc numele Domnului Iisus Hristos și al nostru. Har, pace, Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, mărturisesc Domnului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat, căci El v-a îmbogățit în toate privințele, în orice vorbire, cu orice cunoștință, în felul acesta mărturia lui Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, așa încât să fiți fără preană în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Este Hristos care este onoarea Lui în biserica din Corint, indiferent cum a început. Dar la sfârșit, El vă va face desăvârșiți, sfinți, să fiți mireasa fără pată, fără zbârcitură sau oriceva impietate, defect pe care să-l aibă biserica din Corint. E adevărat că nu este deloc ușor. Să nu cumva să credeți că este o plimbare în parc cu roze. La momentul când să iai pe cei mai răi, pe cei mai degradați de păcat, robiți de tot felul de adicții și păcate, și să ia și să-i schimbi din treaptă în treaptă. Pavel se luptă mai mult decât cu oricare dintre celelalte biserici cu această biserică. El le scrie acestei biserici 4 epistole. 2 au dispărut, dar el scrie 4 epistole. Și el îi vizitează mereu și mereu. Și el plânge, se roagă și se luptă pentru ei. Dar lupta lui și munca sufletului lui este pe măsura așteptărilor din cei mai răi, din cei mai buni. În această biserică în care nu se poate să stai în această cloacă a gunoiului și a puterii demonice, cu tot felul de duhuri din astea murdare, necurate, duhuri necurate, de tot felul de păcate, de străbălări, necurății, scârboșenii, dacă nu ai daruri, dacă nu ai putere dumnezeiască. Și darurile în această biserică au fost date generos, au fost date fără limită, nu Dumnezeu să dă niciun dar. Problema este în felul următor. Numai prezența darurilor va descoperi absența dragostei. În momentul când n-ai daruri, nu se vede dacă ai dragoste sau n-ai dragoste. Numai atunci când vin darurile, iese și la iveală dacă este dragoste sau dacă nu este dragoste. De aceea, în momentul când prezintă în capitolul 12 descrierea darurilor care au fost date și în modul cum trebuie să fie folosite, capitolul 14 la fel, despre darul vorbirii limbi și darul prorociei, el intercalează ca și un sandwich între cele două capitole care descriu darurile supranaturale, sandwichul acesta al dragostei. Hai să vă dau un exemplu. Nu e așa că în momentul când n-ai decât un singur predicator într-o biserică, nu-i deloc o problemă cine predică? Dar în momentul când sunt 2 sau 3 predicatori, știți ce se întâmplă? Începe să fie competiție între ei. Noi avem un singur dirijor, fratele Nonu. Nimeni nu-l contestă, ne bucurăm de câte ori când slujește, dar știu biserici care au 2 sau 3 dirijori, știți ce se întâmplă acolo? Este totdeauna competiție între ei. Și numai în momentul când ai pe cineva care au daruri, atunci iese la iveală dacă e dragoste, lucrează împreună. Dar dacă nu, așa de evident iese lipsa de dragoste. În condițiile în care nu avem daruri spirituale supranaturale, nu se observă lipsa de dragoste. Dar în condițiile în care avem darurile lui supranaturale, să vedeți cum se observă lipsa de dragoste și în bisericile în care Dumnezeu a dat daruri supranaturale, încep partide, încep fracțiuni, dacă nu este dragoste. Dar Pavel spune în felul următor, fraților, vreau să vă învăț o cale nespus mai bună. Nevoia de putere, de dar este absolută pentru ca biserica să-și poată împlini misiunea. Dar darurile, fără dragoste, produce schismă și o descalificare a onoarei și mărturiei lui Iisus Hristos. E nevoie de daruri și nevoie de dragoste. Asta este calea nespus mai bună. 2 Corinteni 12 cu 21. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu prea la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și sprucăciunile pe care le-au făcut. Asta era de unde i-a scos Pavel. Necurăție, curvie și sprucăciune. Păcate ale trupului, cum n-a fost nicăieri în vreo cetate. Și el spune, mi-e frică ca nu cumva să mă umilească Dumnezeu pentru că v-ați întors din nou la ele. Pentru a putea birui asemenea adicții și atacuri demonice și întărituri pe care diavolul le avea acolo în Corint, era nevoie de putere. Dar puterea trebuie să fie îngemânată cu dragoste. Cei care sunteți de vârsta mea, vă mai aduceți aminte că Margareta Păslaru avea un cântec care suna în felul următor. Cum e oare, cum e oare, cum arată dragostea? E un vifor, e o boare, e un cântec, cum era. Valul mării înspumat, gingaș mă îmbrățișa, mi-a furat sărutul, vântul, dar de dragoste ne-am dat. Cine ești? Cine ești? Despre toate știu așa ceva, dar nimic despre taina ta. Dragoste, dragoste! Te-aș ruga să ieși în drumul meu, să nu mai întreb mereu cum este dragostea. Și la sfârșit, cântecul se încheie. Cum e dragostea? Și este una dintre cele mai pertinente întrebări. Cum este dragostea? Pentru că nimic nu este mai pervertit în lumea noastră ca și noțiunea de dragoste. Tânărul acela care se uită în ochii fetei și sclipesc ochii și spun te iubesc, te iubesc, te iubesc, crem de tot, așa mai departe, începe să o impresioneze, te iubesc și ce este? Nu-i deloc dragoste, ci este poftă animalică. Atât de tot. După ce a consumat-o, după aia ca și cel care a strâns portocala, ce-mi plac portocale și o aruncă jos. Și asta nu este dragoste. Și este așa nevoie să ne uităm cum este dragostea. Și nu există descriere în toată lumea mai aleasă, mai precisă, mai clară a ceea ce înseamnă dragostea decât în capitolul pe care l-am citit. Dragostea este sumul bun, cel mai mare bun dat umanității, dragostea. Dar Pavel nu ne lasă să vedem această dragoste cu ochii în soare, ca și Margareta Păslarului. Cum e dragostea? Ci el o analizează, el o descompune în ingredientele componente. Așa cum fizicienii au descoperit că lumina albă, trecută printr-o prismă, se descompune în cele 7 culori din care este formată lumina albă. La fel face și Pavel, ia conceptul acesta a dragostei, sumum bunum, cel mai mare bine care este umanitate, dragostea, îl ia și îl descompune prin prisma Duhului Sfânt în 9 ingrediente. Ne-am uitat la 2 dintre ele, să vedem dacă mai avem timp să ne ducem și la celălalt, pentru că până acum a fost abia introducerea. Știu că nu este meci, numai de la 3, așa că până la ora 2 putem să stăm în biserică. În fine, dragostea este îndelung răbdătoare. Și am văzut că asta este un fel de test foarte sigur. Cât de multă răbdare ai cu fratele, cu sora, cu copiii, cu soțul, cu neamurile, este măsura dragostei tale. Dacă îți sare țandăra la cel mai mic incident și ai, cum se numește la noi, siguranțe foarte subțiri, care la cea mai mică variație de curent în care nu-ți place ceva, imediat se arde, înseamnă că ești sărat, ești pustiu, ești gol, ești nimica. Ești nimica. Pentru că dragostea îți dă măreție. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Bunătatea este acea pornire a inimii în care să-l faci fericit pe celălalt. Cum aș putea să-l fac fericit pe fratele meu, pe sora mea, pe vecinul meu, pe colegul meu, pe generația cu care trăim? Cum am putea să-i facem fericiți? Să fie o pasiune și o determinare în viața noastră de a face tot ce ne stă în putință să fim buni. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Următorul ingredient este generozitatea. Dragostea nu pizmuiește. Nu știu dacă v-ați gândit la acest aspect, a faptului că dacă ai dragoste, nu pizmuiești, nu ești invidios. Ci din contră, te bucuri de succesele celorlalți. Nu e așa că atunci când ai daruri, ceilalți încep să te pizmuiască? Când ai o haină mai frumoasă și ești cu un gust estetic mai rafinat și te îmbraci puțin mai deosebit, începi să crape de invidie cealaltă sorori. În momentul când ești mai hăruit în business și ai reușit să mai adaugi încă într-o casă, încă o mașină nemțească, cu mai mulți cai, oamenii încep să se uite pismaș la tine. E greu! E greu să scăpăm de această buruiană a diavolului. Știți de ce diavolul s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu? Pentru că diavolul a fost cel mai înalt dintre toți arhanghelii creați Dumnezeu. Și el este slujba ta. Este să te duci și să-i ajuți pe oameni să devină deasupra ta. Ei să stăpânească peste voi. Și diavolul n-a putut suporta chestia asta. N-a putut. Cum? Viermea aceea să-mi fie șef mie? Niciodată! De aceea, invidia a început în prima familie. Cain și Abel, primii doi copii ai lui Adam și Eva, au adus o jertfă și Abel aduce o jertfă mai bună decât Cain. Jertfa lui este primită și jertfa lui Cain este primită. Ce se întâmplă cu Cain? Este devastat din invidie. Nu mai poate să aibă pace și liniște. Și se gândește cum să-l ucidă. Pentru că Abel a adus o jertfă mai bună. Prima familie. Și de acolo restul familiilor pământului gustă această bruiană amară a diavolului. Aproape în fiecare familie.
Știu că la Ionica îi plac filmele. Ionica, ți-mi minte filmul Romulus și Remus? Ai văzut? Știam că am aici un... Și vine tu și comora din lacul de argint, Old Sutherland. Dar mai ales Romulus și Remus. Romulus și Remus sunt doi fii a lui Rea Silvia, care este fata unui împărat din Italia. Fratele împăratului îi ucide pe toți moștenitorii de drept și nepota lui rămâne și să fie sigur că nu cumva are urmași, o închide undeva să nu cumva să facă copii. Legenda spune că a avut doi gene, Romulus și Remus, cu zei. Când acest împărat, Amulius, a auzit că ea totuși a născut copii, i-a aruncat pe cei doi copii în râul Tiber. Prin minune, copiii au reușit să supraviețuiască și a găsit o lupoaică. Lupoaică care i-a hrănit. Și apoi a găsit un țăran care i-a crescut. Și acești doi oameni, având în gene calități de războinici, de oameni care știau să organizeze, ajung viteji, luptători și până la urmă găsesc cine de fapt sunt, că sunt din sămânță împărătească. Așa că se răscoală, îl prind pe Amulius, îl ucid și încearcă să stabilească ei unde să zidească noua cetate a celor doi frați, a lui Romulus și Remus. Și problema este că se ceartă. Unii zic în locul acesta, pe dealul Palatin vrem să zidim cetatea, alții spun nu, pe alt deal, și încearcă să găsească vocea zeilor și din cauza faptului că nu cad de acord ce spun zeii, cei doi frați se ucid. Romulus îl ucide pe Remus și Romulus apoi zidește cetatea Romei. Și cetatea Romei și Imperiul Roman este zidit pe lupt a celor doi frați. Și în Roma totdeauna vei găsi marca aceasta, frații se ucid. Cezar, primul Cezar, este ucis de complotul care se naște în familie. Brutus, un fiu adoptiv. Și tu, Brutus, ești în complotul acesta care m-a ucis? Și tu, fiul meu, Brutus? Dacă ceva am moștenit noi românii, și vreau să spun, romanii și dacii vorbeau aproape aceeași limbă. Dacă nu erau frați, erau verișori. Și noi moștenim același lucru. Oriunde vă veți duce, în oricare mare oraș din România, București, Timișoara, Cluj, Iași, Cernăuți, veți găsi următorul lucru. Veți găsi în mijlocul orașului lupoaica cu cei doi copii care sunt. Lupoaica cu cei doi copii. Spiritul fratricid de lup, care a venit de la Romulus și Remus, s-a transmis mai departe, inclusiv în națiunea noastră română. Și din cauza invidiei, uite-te că cum se ridică unul dintre noi, poate cu capul și cu merii ceva mai sus decât ceilalți, ceilalți români ne năpustim asupra lui și îl aruncăm cu noroi și îl zgâriem și îl trăjăm la nivelul nostru. Ce am crezut? Se face el mai mare peste noi? Și uitați-vă că Dumnezeu ne-a dat foarte multă materie cenușie românilor. Românii sunt înzestrați, sunt primii la olimpiezele de matematică și sunt genii în foarte multe aspecte. Numai că nici un român nu s-a putut realiza în România, la talie mondială. Să se poată realiza, el a trebuit să iasă din familia românilor, care să-l zgârie, să-l tragă în jos la nivelul lor, să meargă în străinătate. De aceea, Henry Conde, cel care a dezvoltat avionul cu reacție, Mircea Eliade, unul dintre cei mai buni filozofi și experți în domeniul religiilor, Emil Palade, care a luat premiul Nobel, puțin dintre români au luat premiul Nobel, Enescu, Brâncuș, Eugen Ionescu, toți aceștia au devenit mari români
numai în afara României. Asta este problema. O problemă care este în mijlocul nației noastre și nu este numai între cei nepocăiți, ci ea rămâne între cei pocăiți. Uitați-vă tragedia care se întâmplă cu liderii noștri în cultul baptist. Cei mai buni predicatori pe care avem noi, de ce nu se înțeleg? De ce se invidiază? De ce se pismiesc? De ce? Când ar putea să facă o echipă formidabilă, formidabilă. De ce cei mai buni dintre profesorii noștri trebuie să predea nu la seminarii baptiste, ci la seminarii pentecostale? De ce? Nu putem suporta că alții sunt mai buni decât noi. Tragic. Competiție între păstori, între învățători, între lideri. Și, din păcate, asta a fost marca nu numai a urmașilor Romei, ci asta a fost marca familiilor de pe pagina Scripturii. Invidie. Nu ne dăm seama, poate n-am avut ochi să ne uităm atent, devastările pe care le-a făcut invidia în poporul Dumnezeu. Prima familie creștină. Avram, tatăl tuturor celor credincioși. Doi fii, Isaac și Israel. Invidie între ei. Următorul, Isaac, Iacov și Esau. Invidie și dușmănie între ei. Al treilea patriar, Iacov. 12 fii, care nu îl pot suporta pe cine? Pe Iosif. Pentru că e mai bun decât ei. Nu îl pot suporta. Și fac tot ce le stă în putință să-l lichideze samovolnic. Doi bărbați și o femeie înzestrați de excepție. Copiii lui Iochebed, Moise, Aron și Maria. Înzestrați cu daruri și puteri speciale din partea Domnului. Moise, conducătorul numărul unu prin care Dumnezeu vorbește. Aron, marele preot. Maria, prorociță. Invidie între ei. Maria, ce numai prin Moise, mânzul ăsta pe care eu l-am crescut, numai prin el vorbește, ce nu poate vorbi și prin mine și prin tine, că tu ești bacea mai mare? Avram, și începe invidie și gelozie, de ce numai prin Moise vorbește? Până când Dumnezeu vine să aducă judecata, să rostească hotărârea lui. Următoarea mare familie de pe pagina Scripturii este familia cui? Familia lui David, lui Ishai. Credeți că între frații lui David a fost o bună înțelegere? O stat împreună? În momentul când nu-l invită pe David, ăla mai mic, la cel mai mare eveniment pe care l-are familia, a venit prorocul Samuel, omul Dumnezeu, să mănânce la noi, să ducă jertfă, să stea de vorbă cu noi și cine? David nici măcar nu este considerat că ar trebui să fie și el printre invitați. După care, fortuit, îl aduc și pe David. După care David merge să ducă de merinde fraților lui pe câmpul de luptă. Și ce se întâmplă? Frații lui nu pot suporta. Eliab, fratele mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii, s-a prins de mânie. E clar, lipsa oricărei dragoste. S-a prins de mânie împotriva lui David. Și a zis, ce te-ai pocorit tu? Că ai lăsat puține oi în pustie. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pocorit să vezi lupta. Și începe să-l ocorească, să-l umilească pe David. De ce? Invidia știa că David acesta a rupt gura ursului, aflând spatele leului. Asta este unul puternic. Și nu putea să accepte că el, cel mai mare, Eliab, înalt ca pradul, prost ca gardul, îi mai bună la mic decât el. O veche legendă spune că Skaraoski, dracul cel bătrân, făcea un tur pe fața pământului și a ajuns în deșertul Libiei, unde erau adunați o legiune de demoni să-l ispitească pe un om al lui Dumnezeu care s-a retras în pustie și care vrea să se apropie de Dumnezeu. Și ăștia se dădeau de patul morții să găsească ceva să-l ispitească, mâncare, femei, tot felul de alte ispite, care mai de care mai atrăgătoare, și Sfântul rămânea imun la toate atacurile demonice. Credința lui se devenea puternică. Nimic nu-l putea zgudui din credința lui și din curățenia lui. Satana se uită la el și spune, hei, frătaților, uitați-vă cu atenție la maestru. Și el se apropie de pusnic care zeci de ani de zile a trăit în pustie, negându-și orice pofte, și a șoptit la ureche, ai auzit vestea? Fratele tău a fost făcut episcop al Alexandriei.
Brusc, gura Sfântului s-a crispat, un rictus de nemulțumire aproape față, deasupra sprâncenilor s-a ivit o cută adâncă, diavolul a lovit la țintă. Invidia, invidia. Fratele lui a devenit episcopul Alexandriei, cea mai înaltă poziție. Invidia. Și asta este una dintre cele mai puternice arme pe care le are diavolul și în prezent cu noi. Frați care ar trebui să fie nedespărțiți, care să seară în ajutorul celuilalt, să se bucure de succesul celuilalt, să se întristeze de eșecul celuilalt, sunt orbiți de această otravă de moarte, boală verde, așa cum o numește Shakespeare. Charles Colton spune, pentru un om sincer care se încăzește de necazurile noastre, sunt mulți alți mii care se vor necăji de succesul nostru. Dacă ai vreun necaz, poate vei găsi vreun om să se întristeze, să plângă împreună cu tine pentru necaz. Dar dacă vei avea succes, vor fi mii de oameni care te vor invidia. Eclesiastul 4:4. Am văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia și altuia. Și asta este o deșertăciune și goană de vânt. Tot ce se face în lume, spune Eclesiastul, este datorită invidiei. Leonardo da Vinci, cu siguranță, până atunci era cel mai bun dintre artiștii pe care le avea Florența. Consilierii Florenței i-au dat un proiect mare și i-au zis, te rog cum o să ne prezinți cum vrei să arate piața și primăria de la Florența. Schițele lui Leonardo au fost superbe, în tradiția marelui artist. Dar consilierii au zis, mai este un tânăr, nu știe nimeni de el, Michelangelo, încă era necunoscut lumii, hai să încercăm și pe el, că am înțeles că ar fi și el bun. Și în momentul când Michelangelo a prezentat și el schițele pentru domnul primăriei, consilierii au zis, ăsta este mult mai bun, este mult mai bun. Și s-a răspândit vestea, Leonardo a îmbătrânit, nu mai este în stare să lucreze. Și atunci Leonardo a intrat într-o așa criză încât n-a mai fost în stare să facă nimic semnificativ, pentru că nu putea să accepte ideea că mânzul ăsta tânăr, Michelangelo, este mai bun și este recunoscut de conducerea cetății ca un artist mai mare. Atenție! Atenție la invidie! Cu cât darurile pe care Dumnezeu ne le dă, succesul și influența pe care o avem, cu atât vei avea mai mulți dușmani și asta este absența totală a dragostei. Dragostea nu pismuiește. Doi tenori celebri, Placido Domingo și José Carreras. Unul era din zona Madridului, celălalt era din zona Cataloniei și în Spania este o luptă de secole între catalani și madrilezi. Și din motive politice ăștia erau cei mai buni tenori din lume, dar era o rivalitate, o invidie între ei, acerbă. Ei când semnau un contract, semnau numai atunci dacă nu vine și celălalt cântăreț. Dacă și celălalt cântăreț era invitat, contactul acela era anulat. Nu puteau să stea împreună pe aceeași scenă să cânte. Dar în 1987, José Carreras s-a întâlnit cu un dușman mai puternic decât Placido Domingo. S-a întâlnit cu un cancer, diagnosticat cu leucemie. A fost nevoie să facă transplant de măduvă. În fiecare lună trebuia să meargă din Spania în America și și-a terminat toate rezervele lui de bani și nu mai avea niciun ban. Nu mai putea să cânte și era sortit morți. Dar când a ajuns la capătul resurselor lui financiare, a descoperit că este o organizație filantropică în Madrid care oferă ajutor financiar pentru cei care au boala lui. Așa că el a făcut cerere de ajutor și a fost aprobat. Fundația aceasta se numea Hermosa, nu știa cine este în spatele ei. Dar în urma tratamentului, el s-a vindecat și a început din nou să
cânte și a recâștigat abilitățile de cântăreț și din nou au început să vină fondurile să se reabiliteze financiar. Din cauza faptului că această organizație l-a ajutat ca să se vindece, a zis, de acum înainte eu vreau să fiu un suporter acestei organizații de binefacere, Hermosa. Când s-a apropiat să studieze care sunt documentele de încorporare și care este politica organizației, a găsit că fondatorul, președintele, singurul contribuabil care este în această organizație a fost Placido Domingo, rivalul lui numărul 1. Și singurul care a beneficiat de serviciile acestei organizații a fost Carreras. Placido Domingo a creat această fundație de dragul lui Carreras, ca să-l ajute. Dacă îi spunea, uite, aici sunt banii, mândria și orgolul lui n-ar fi acceptat să ia banii de la rivalul lui să se trateze. Cea mai mișcătoare scenă s-a produs pe scena din Madrid, când Placido Domingo avea un concert și Carreras i-a întrerupt concertul și a venit și s-a plecat în genunchi în fața lui Placido Domingo și i-a cerut iertare pentru ura, invidia și mojicilia de care a dat în stare. Și a cerut iertare. Și Placido Domingo l-a luat în brațe, l-a îmbrățișat și de atunci împreună au fost cei mai buni prieteni și au cântat împreună, punându-și abilitățile și darul lor pentru a sluji generația lor. Un reporter l-a întrebat pe Placido Domingo, de ce a creat el această fundație Hermosa? De ce? Și l-a răspuns, nu ne putem permite să pierdem o voce ca lui Josef Carrera. Nu ne putem permite. Frați păstori din România, vă puteți permite să-l pierdeți pe Emil Bartoș? Vă puteți permite? Vă puteți permite să-l pierdeți pe Iosif Țon? Vă puteți permite? Și pot să număr încă zeci de nume pe care i-a avut Biserica Baptistă, pe care am știut să-i răstignim la zidul infamiei și să rugăm tot gunoiul de pe lumea asupra lor din cauza invidiei, micinii de pigmei, pentru că nu putem suporta ca alții cântă mai bine decât noi, spun o poezie mai bine decât noi, că sunt cu mai mult har decât noi. Domnul să ne ferească de această ciumă cumplită a geloziei, a pismei. Hai să învățăm să fim generoși. Așa cum spune Vasile Alexandrei, este unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Apuce înainte să ajungă cât mai sus, la arsăritul falnic se închină al meu apus. Alexandrii recunoaște talentul și înzestrările și se bucură și celebrează pe care le are marele nostru poet Eminescu. Măcar noi, care am fost spălați de păcate, care am fost răscumpărați din gunoiul infect în care am trăit, noi trebuie să ne purtăm cu nobilitate, urmând exemplul lui Hristos. Să nu pismuim, ci din contră să fim generoși, ne ajută pe frații noștri să urce cât mai sus. Cât mai sus. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.